havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-mart, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina Rossiyani Haga xalqaro tribunaliga berdi. Turkiya prezidenti Germaniya siyosatini natsizmda aybladi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari arafasida Toshkentdagi ko'chaga Maxtumquli nomi berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina mamlakat sharqida va Qrimda Rossiya parast isyonchilarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatish talabi bilan Rossiyani Haga xalqaro tribunaliga berdi. Xalqaro sud Ukraina tashabbusi bilan yanvar oyi o'rtalarida qo'zg'atilgan mashhur ish yuzasidan tinglovlar 6-marta boshlanishini ma'lum qildi. Sudda har ikki davlat vakillari ishtirok etadi. Sud jarayoni bir necha yilga cho'zilishi taxmin qilinmoqda. Kiyev Rossiyani BMTning terror va kamsitishlarga qarshi konvensiyasini buzayotganlikda Ukraina sharqida va Qrimda qurolli guruhlarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq Britaniyaning Kanal 4 telekanaliga bergan intervyusida Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya to'g'risida mana bularni aytgan edi.
Russia was, is and will be an adversary to the United States and to the free world. You remember this reset?
Rossiya Qo'shma Shtatlar hamda erkin dunyoga doimo qarshi turgan va qarshi turishda davom etadi. Rossiya Gruziyaga bostirib kirdi, Rossiya Qrimga bostirib kirdi, Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya o'z qiruvchi uchoqlarini Suriyaga kiritdi va xalaqda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etdi, dedi Yatsenyuk. Rossiya Qrimni 2014-yilda anneksiya qilgan va Donbassdagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Prezident Donald Tramp yakshanba kuni Kongressdan sobiq prezident Barak Obama ma'muriyati 2016-yilgi prezidentlik saylovlari jarayonida tergov tekshiruv vakolatlarini buzganini tekshirishni iltimos qildi. Shanba kuni Tramp Barak Obamani telefon suhbatlarini noqonuniy tinglashda ayblab bayonot bergan edi. Trampga ko'ra Obama ma'muriyati uning Nyu-Yorkdagi ofisi telefonlarini saylovoldi jarayonida muntazam tinglab borgan, biroq Tramp bu iddaosi isboti uchun birorta dalil keltirmadi. Obamaning vakili bu iddaolarni oddiy yolg'on deb izohladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Germaniyaning 3 shahrida turk ministrlarining saylovoldi nutqlari so'zlashishi tana taqiqlanishi ortidan Berlinni natsional sotsializm deb aybladi. 5-mart kuni Istanbulda so'zlagan nutqida Erdoğan sizning metodlaringiz natsistlar metodlaridan sira qolishmaydi deb aytdi. Turk vazirlari Turkiyada o'tadigan saylov arafasida Erdoğan Germaniyada yashayotgan 1.5 million turk vatandoshi ovoziga ega bo'lish uchun harakat qilayotgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Germaniyaning bu harakatini sharhlar ekan.
Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne ifade özgürlüğüne ve toplanma
Germaniya pozitsiyasi demokratiya, fikr erkinligi yoki yig'ilishlar o'tkazish erkinligiga qarshi bo'layapti. Mana shu qadriyatlarni qo'llagan holda boshqa ko'plab davlatlar ichki ishlariga aralashayotgan davlatning o'zi bu qadriyatlarga qarshilik qilmoqda deb bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga tashrif arafasida Toshkentdagi Taraqqiyot ko'chasiga Maxtumquli nomi berildi. Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha shahar komissiyasining Toshkentda Maxtumquli nomini abadiylashtirish to'g'risidagi taklifi xalq deputatlari shahar kengashi tomonidan 1-mart kuni tasdiqlandi. Shaharning Mirobod va Yashnobod tumanlari orqali o'tuvchi ko'chaning qayta nomlanishi prezident Shavkat Mirziyoyevning 6-7 mart kuni Turkmanistonga rejalashtirilgan davlat tashrifi arafasida sodir bo'ldi. Osiyo taraqqiyot banki 2017-2019 yillar davomida O'zbekistonga 2 milliard 600 million dollarlik qarz berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda bank prezidenti Taxekiko Nakao 4-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda bo'lgan uchrashuvi paytida ma'lum qildi. 1995-yildan beri Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga ta'lim, qishloq xo'jayligi va boshqa 54 loyihani amalga oshirish uchun 5 milliarddan ko'proq kredit bergan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 6-7 mart kunlari davlat tashrifi bilan Turkmanistonga boradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, siyg'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan.
AQSh rasmiylari Tramp ma'muriyati 2018 yilda xorij davlatlariga ajratiladigan moliyaviy yordam hajmini qisqartirishini tasdiqladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston televiziyasi axborot dasturining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident haykalini o'rnatish hamda Samarqanddagi yodgorlik majmuasini bunyod etish bo'yicha borayotgan loyihalar bilan tanishgan. 4 mart kuni O'zbekiston telekanali axborot dasturi orqali berilgan rasmiy xabarga ko'ra, matbuot orqali chiqishida Shavkat Mirziyoyev xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini George Washington, Charles de Gaulle, Mustafa Kemal Otaturk singari davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi deb ta'kidlab o'tgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik bayramiga qadar Samarqanddagi Islom Karimov dafn etilgan joyda yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Islom Karimov uzoq yillar faoliyat olib borgan Oqsaroy qarorgohi qarshisida Karimov haykali quriladi va uning nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Shuningdek, Samarqand shahar markazida ham Karimov haykali o'rnatilib, uning yaqinida muzey va atrofi favvoralar, maysazorlar bilan o'ralgan xiyobonning bunyod etilishi aytildi. Karimovning yana bir haykali esa u xizmat karyerasini boshlagan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani markaziga o'rnatilishi aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan, tanlovda ishtirok etuvchilar 2017 yilning 31 martiga qadar o'z loyihalarini taqdim etishi mumkin, so'ngra 10 aprelgacha davom etadigan ko'rgazma tashkil qilinishi va taqdim qilingan loyihalar bilan barcha ishtirokchilar tanishishi mumkinligi aytilgan. Shu paytga qadar haykallarning qayerda o'rnatilishi xabar qilinmagan edi. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida ham o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'lum qilgan. O'sha kezda TASS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan taqdim etilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovi esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-chi bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib, tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-chi bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan ismi sir qolishini so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017 yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng bu voqeadan xabar topishgan.
Hech kim bilmagan, u bog'chaga 2 nafaram boradi. Shuni eng kichkinasi edi o'sha yerda, o'sha gruppada. Olib borib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi, hali 3 to'ldirgani yo'q. Mana shu bolalar endi jalbi qilgan-ku. Misol uchun menga naveram bir marta aytgan, bobojon meni axlat qilib qo'yganimda dumbam bilan o'yib oldi degan gap o'sha razborga bordi.
Deydi bobo. Suhbatdosh jabrlanuvchilar prokuraturaga chaqirtirilganda u yerda sog'lig'ini yo'qotgan bolalarini ko'rganini aytadi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydiki, bola prosta injiqlik qilyapti, bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiki, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Dedi bobo. Uning aytishicha videodagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat ismli ayol boshqa guruhning tarbiyachisi bo'lgan.
Bu kishi faqat ancha yillardan beri razborchi ekan. Kim bilyapsizmi buni? Qaysi tarbiyachi misol uchun shu bolalarni uyga chaqirib, mana shunaqa qilib, suda-suda qilib yurgandan keyin bu razborchi chaqirar ekanda, o'sha guruhpasiga olib kirib bu kishi qo'rqitib berar ekan. Qo'rqitib bering degan so'z ham o'sha yerda bor ekan.
Deydi bobo. Dena tumanining jinoyat ishlari bo'yicha sudi 10-chi bog'chaning 2 nafar tarbiyachisi va 1 nafar enagasi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqib, 24 fevral kuni hukm chiqardi. Hukmga ko'ra, 2 nafar tarbiyachiga 3 yil va 1 nafar enagaga 2 yillik qamoq jazosi berilgan. Otalardan biri bu hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bog'chada bolalar kaltaklangan, tahqirlangan, qo'rqitilgan. Bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Lekin bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyeva xonim hech qanday jazoga tortilmadi. U o'z vazifasida ishlab yuribdi. Xalq ta'limi mudiri va yana bir necha mulozim ishdan olindi, lekin mudira hech narsa bo'lmaganda yuribdi. Bu adolatdan emas,
dedi otalardan biri.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq harbiylari Mosul markazini jangarilardan ozod qilishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Iroq kuchlari Mosul shahri g'arbiy qismida Islom davlati jangarilari egallab turgan 4 tumanga hujum boshladi. So'nggi 2 hafta ichida Mosul uchun borayotgan janglarda 45 mingdan ortiq tinch aholi shaharni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Iroq armiyasi qo'shma shtabi rahbariyati 5 mart kuni Mosul g'arbidagi 4 ta tuman Al-Dindan, Al-Davasa, Al-Samud va Tal-Al-Ruman tumanlarida Islom davlati jangarilariga qarshi og'ir janglar borayotganini ma'lum qildi. AQSh ko'magida Islom davlati jangarilardan Mosul g'arbini ozod qilish ko'rinayotgan Iroq harbiylari 5 mart tongidan shahar markaziga yurish boshladi. Iroq armiyasi qo'shma shtabi bosh generali Yahyo Rasul rasmiy televideniye orqali bergan bayonotida harbiylar shahar janubidan janubi-g'arbiy qismi tomon ilgarilayotganini aytdi. AQSh quvvatlayotgan Iroq armiyasi 19 fevral kuni Mosulning g'arbiy qismini Islom davlati jangarilardan ozod qilish amaliyotini boshladi. So'nggi 2 sutka davomida ob-havo yomonlashgani bois armiya amaliyotlarini to'xtatib turgan edi. 4 mart kungi bayonotida Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Iroqning Mosul shahrida kimyoviy qurol ishlatilganini xabar qilgan. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, IShID ekstremistik guruhi shaharning g'arbiy qismida Garchitsa xantal gazi qo'llagan. So'nggi 2 kunda Mosul hududlaridan 7 kishi kimyoviy hujum simptomlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu hukumat kuchlari shaharni nazoratga olish amaliyotini boshlagandan beri kuzatilayotgan birinchi holat sifatida qayd etildi. Jangarilar bundan avval ham amaliyotlarda oddiy zaharlovchi vositalar qo'llaganiga oid hisobotlar berilgan. Garchitsa gazini qo'llash 2015-yilda Suriyada ham kuzatilgan edi. Iroq kuchlari o'tgan yilning oktyabr oyida AQSh havo hujumlari shia jangchilari hamda kurd peshmerga qo'shinlari ko'magi bilan shaharni ozod etish amaliyotini boshlagan. Yanvar oyida sharqiy Mosulni Islom davlati jangarilaridan ozod etishga muvaffaq bo'lingan edi. Harbiylar amaliyot boshlangandan beri bir maromda olg'a siljimoqda, ammo qurbon bo'layotgan harbiylar soni ham o'sib bormoqda. Islom davlati 2014-yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan. Jangari guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Mosul shahri ham IShID tomonidan 2014-yilda bosib olingan edi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr, 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Surxondaryodagi bog'chada tahqirlangan bolalarning duduq, siyg'oq va yig'loq bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar duduq bo'lib qolgan, tariq bo'lgan.
Samarqand viloyatining Chelak tumanidagi savdogarlar tuman bozori botqoqqa botganidan arz qilmoqda.
Xalq yarim narxda, yarim bexta bozor umuman yo'q.
O'zbekistonda AQSh dollarining ham rasmiy, ham norasmiy kursi muttasil oshib borayotgani xavotirga sabab bo'lmoqda.
печатный станок остановить надо и девальвировать надо.
Yer yuzida 4 milliard yil oldin ham hayot bo'lgan degan taxminni asoslovchi yangi qazilmalar ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Zangiotalik sobiq kolxoz raisi bilan O'zbekistonda kartoshka taqchilligi sabablari haqida qurilgan suhbat dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda dollarning ham rasmiy, ham norasmiy kursi muttasil oshmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi 3 hafta ichida AQSh dollarining Markaziy bank tomonidan belgilangan kursi haftasiga qarab 50 so'mdan qimmatladi va seshanba kuni 3404 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursga parallel oshayotgan qora bozor narxi esa 2 mart kuni 7150 so'mga chiqdi va ayni davr ichida 250 so'mdan ko'proqqa qimmatladi. Markaziy bank rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 2016 yil davomida dollar rasmiy narxi 415 so'mga qimmatlagan bo'lsa, 2017 yilning 1-2 oyida dollar yanvarning ilk kunlariga nisbatan qariyb 165 so'mga oshgan. Rasmiy kursdagi qimmatlashning 3 baravarga oshish sababiga to'xtalgan ayrim mutaxassislar Ozodlik bilan suhbatda bu qimmatlashni hukumatning o'zbek so'mini devalvatsiya qilish, ya'ni so'mning xorij valyutalariga nisbatan kursini pasaytirish urinishi bilan izohladilar. Bu jarayon sabablariga to'xtalgan Toshkentdagi yirik banklardan biri mutaxassisi Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmonini tilga oldi. Bu strategiyaning 119-moddasida valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish uchun 10 ta tashkilotga 3 oy vaqt berilgan. Ya'ni 2017 yilning 1 choragi ichida nimadir aniq qaror olinishi kerak. Hozircha na Markaziy bank, na Moliya vazirligi va na boshqa mas'ul tizimlar valyuta siyosatini liberallashtirish haqida berilgan topshiriqni qanday bajarayotgani haqida lomim demayapti. Lekin keyingi 3 haftada dollar rasmiy kursining 50 so'mdan osha boshlagani hukumat bosqichma-bosqich devalvatsiyaga qaror qilgani ifodasi bo'lishi mumkin, dedi Toshkentdagi bank xodimlaridan biri. Qora bozordagi dollar nega yana keskin qimmatlashga o'tdi degan savolga javob bergan O'zbekiston moliya tizimi mutaxassislaridan biri asosiy sabab sifatida o'tgan oyda pensiya va oyliklarni to'lig'icha naqd pulda to'lash haqidagi prezident qarorini tilga oldi. Bu mamlakatdagi moliyaviy ahvolning murakkabligini oxirigacha tushunmasdan shoshma-shosharlik bilan olingan qaror bo'ldi. Odamlar qo'lida naqd pul ko'paysa, u Toshkent bozoriga oqib kelishi, bu pul esa darhol dollar qora bozoriga tushib, kursni qimmatlashtirishi aniq edi. Hozir shu narsa bo'lyapti, dedi moliya tizimi rasmiysi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat nishoni va muomaladagi naqd so'mning ko'payishi, ikkinchi tomondan Markaziy bankning so'mni bosqichma-bosqich devalvatsiya qilish qarori mamlakat iqtisodini makroiqtisodiy bo'hronga yetaklashi mumkinligidan ogohlantiradi.
Bu tarafidan pulni nima qilyapti, bu tarafidan ko'tarayapti, ulgura olmaydi. Chunki makroekonomistika bo'ri ana shu pulni chiqarmasdan devalvatsiya qilish kerak edi. Pulni ushlab turib, devalvatsiya qilib, lishni pullarni kuydirib yuborish kerak edi. Naqdni ko'tarib kuydirish kerak edi pullarni.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik iqtisodchi Saodat Nishonova.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan 5 yil saqlangan Jamshid Karimov ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2012 yildan beri majburiy va yashirin tarzda Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanib kelingan jurnalist Jamshid Karimovning ozod etilganini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha mutasaddisi Dunya Miyatovich olqishladi. Chorshanba kuni kechqurun YHXTning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Dunya Miyatovich, men Karimovning ozod qilinganini chin yurakdan olqishlayman. Bu qaror Muhammad Bekjonov ozod qilinganidan ko'p o'tmasdan qabul qilingani pozitiv voqeadir. Men hukumatni ommaviy axborot vositalarining qamalgan barcha vakillarini, jumladan Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Saidlarni ozod etishga chaqiraman, deb bildirdi. Birinchi prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashagan va 2000-yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qila boshlagan. Islom Karimovning akasi Arslonning o'g'li bo'lgan jurnalist Jamshid Karimov prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Birinchi marta uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga 2006-yilda majburan yotqizib, u yerda 2011-yilgacha saqlagan edilar. O'shanda ruhiy kasalxonadan chiqarilganidan so'ng jamoatchilikka tarqatgan murojaatida Jamshid Karimov: "Men ommaviy axborot vositasi vakiliman. Men xabarchiman. Xabarlar esa doimo ham yaxshi bo'lavermaydi. Lekin men odamlarga ma'lumot yetkazish harakatidan hech qachon voz kechmayman. Men siyosatchi ham, huquqbon ham emasman. Men jurnalistman. Ortimdan poylab yurganlar shuni bilsinlarki, meni endi yo'qotadigan narsam yo'q. Odam bir marta yashaydi va bir marta o'ladi. Men timsoh kabi sudralib emas, balki qaddimni g'oz tutib yashamoqchiman", deb bildirgan edi. Ikkinchi marta u 2012-yilda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilib, shu kungacha saqlanib kelingan edi. Xalqaro tashkilotlar ko'p yillardan beri O'zbekiston hukumatini Jamshid Karimovni ruhiy shifoxonadan chiqarishga chaqirib kelayotgandi. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarni ruhiy kasalxonalarda majburan saqlash amaliyoti prezident Islom Karimov hukmronligi davrida tez-tez qo'llanilib turilgan. Masalan, huquq faollari Yelena Urlayeva va Aliqul Sarimsoqovlar ham bir necha marotaba noqonuniy ravishda bir necha oy davomida ruhiy kasalliklar shifoxonalarida saqlangani xabar qilingan. Jumladan, amaldagi prezident o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni noqonuniy xatti-harakatlarda ayblab sudga bermoqchi bo'lgan Aliqul Sarimsoqov 2014, 2015 va 2016-yillarda militsiya xodimlari tomonidan majburiy ravishda sud ajrimisiz Jizzax ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qorabog' qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan G'ofirjon Majlinov baxtsiz hodisa tufayli 10 xonali uyi yonib ketganligi, farzandlari bilan ko'chada qolganligini aytar ekan, tuman hokimligi hech qanday yordam bermayotganidan arz qildi.
Men Namangan oblasi Chortoq rayon Qorabog' qishlog'idan. 10 xona uyim yonib ketdi aka. Bolalarim ham, kiyim kechagi hamma narsa yonib ketgan. Bo'yiga yetgan qizimmi? Qilgan vajlarimgacha bo'lgan. Endi u xona uyimda nimaki bo'lsa hamma narsa yondi. Hokimiyatga tushdim. Yordam qilingiz dedi. Mana hozir 22 kun bo'ldi. Hali ham o'sha bitta qorovul xonada 4-5 kishi o'tiribmiz. O'zim Afg'onistonda xizmat qilganman. O'zbekiston uchun vatanimga xizmat qilaman deb mana Afg'onistonda 2 yil xizmat qilib kelganman. Lekin menga boshimga shunaqa bir og'ir ishlar tushganda hech qaydan menga yordam bo'lmayapti.
Uyingiz qachon yonib ketdi va nima sababdan?
5-fevral kuni kechasi 12:00 yongan. Bu yong'in sababini men o'zim yaxshi bilmayman. Nimaki o'sha vaqtda ro'zg'orda kattasi bo'lganim uchun bolalarim yosh, hammasi maktabda o'qiydi. Tirichilik sababli bir joyda ishlayotgandim. Yong'inni ertasi kuni yetib kelsam, to'la 10 xona uy yongan. Hech nima qolmagan uyda. 6 xona uy otamdan qolgan uy bo'lgan, eski hovli. 4 xona endi o'g'il uylab qiz chiqarsam deb turib, yoniga qilgan uyim 10 xona bo'lgan, o'pishi hammasi. Pajar bo'lganda to'la yongandi, hech nima qolmagan.
Pajar endi qanday kechasi bo'lganmi, kunduzmi?
Kechasi soat 12:00 11:30 yong'in boshlangan, pajar kelib ertalab 8:00 to'rtta pajar o'chirgan. Lekin o'sha bitta xonadan onamdan qolgan bir eski sandiq, bir ikkita ko'rpachalar olib chiqib qolishgan xolos. Qolgan hech nima olib chiqisha olmagan. Buni o'sha pajardagilar ham biladi, hamma biladi. Qishloqdagilar ham biladi. Tuman hokimligiga 6-chi kuni, 5-chi kuni yongan bo'lsa, qabuliga tushdim 7-chi kuni. Tushib, mahalla komitetida yordam bermaganligini aytdim. Pajar bo'lganda ertasi kuni mahalla komitet kelib, "Ha, yaxshi bo'lmapti. Abitta keyin kelaman" degan, uchi qaytib kelmadi. Keyin men kelib hokim oldiga kirdim, o'zimiz Chortoq hokimimizni. Kirdim, mashinaqa bo'ldi, uyim yonib ketdi, bolalarim maktabga bora olmayapti. O'zim Afg'onda xizmat qilganman, yoshim katta bo'lib qoldi. Shunga menga yordam qilinglar dedim. Desam, g'ishdan yordam qilamiz dedi. Shu bilan birorta odamingiz chiqaring ko'rsin dedim, kuygan joylarni dedim. Hali hokimiyatdan birorta odam chiqqani yo'q. Hech qaydan yordam bo'lmasa nima qilay endi? Qayga boray, nima qilay, hayronman.
dedi Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qorabog' qishlog'ida istiqomat qiladigan G'ofirjon Majlinov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 9 mehnat muhojiri Qozog'iston-Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olindi va Rossiyaga kiritilmadi. Ma'lum bo'lishicha, muhojirlar sovuqda qolib, oyoqlarini sovuq urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. 2017-yilning 12-fevralida Rossiyaning Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasining chegara xizmat xodimlari Tilinli tumanida Qozog'istondan chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan 9 nafar shaxsni, jumladan 2 ayolni hibsga oldi. Qozog'istonning Qo'stanay viloyati tomonidan noqonuniy kirib kelganlarning hujjatlari tekshirilgandi. Ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekani ma'lum bo'ldi. YouTube tarmog'ida viloyat chegara boshqarmasi xodimlarining hodisa joyidan olingan operativ video tasviri paydo bo'ldi. Chegara xizmati o'zbek muhojirlari hayot va sog'liq uchun o'ta xavfli yo'lni tanlaganliklarini xabar qilmoqda. Qalin yoqqan qor va sovuq haroratda chegara postlarini aylanib o'tgan muhojirlar sovuq qotib qolgani, ulardan 4 nafari chegara xizmatchilari tomonidan mahalliy shifoxonaga olib kelingani va ularga oyoqning sovuq urishi tashxisi qo'yilgani aytildi. Shifokorlar o'zbekistonlik muhojirlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Baxtli tasodif tufayli birortasining ham oyoqlari amputatsiya qilinmadi. Chegara xizmatida chegara buzar O'zbekiston vatandoshlarining aksari muqaddam Rossiyada ishlagani, biroq migratsiya qonunchiligini buzgani va ma'muriy javobgarlikka tortilgani uchun mamlakatdan badarg'a qilinganini bildirishdi. Shu sababli Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirish imkonidan mahrum etilgan migrantlar Rossiya-Qozog'iston chegarasini, chegara postlarini aylanib o'tib kirmoqchi bo'lgan. Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasi 9 nafar O'zbekiston grajdaniga nisbatan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik aybini qo'ydi. O'zbekistonlik mahbuslar tergov yakuniga qadar tergov izolyatorida qoladi. FSB bu muhojirlar uchun Rossiya chegarasi umrbod yopilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ozodlik Rossiyaga kirish taqiqlanganligi sababli uning chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga tushayotgan o'zbekistonlik muhojirlar haqida xabar berib keladi. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda chorasizlik va ishsizlik tufayli muhojirlar taqiq qo'yilganiga qaramasdan Rossiyaga ish izlab kelishga majbur bo'lishadi. Rossiya ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 3 yilda 1 million 700 mingdan ziyod mehnat muhojiriga Rossiyaga kirish taqiqlangan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari Chelak tumanidagi eski va yangi bozorlardagi xarob sharoitlardan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, eski bozor hududida zavod qurish rejalashtirilgani sababli do'kondorlar yangi bozorga ko'chishga majburlangan. Biroq, tinglovchi aksar do'kondorlar yangi bozorga ko'chganidan so'ng zavod qurish rejasi bekor qilinganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Samarqand viloyati Chelak tumanidagi bozorni zavod qurish uchun sotib olgan boyovchi aholi zid joy deb pulini qaytarib oldi. Shu sababli xalq sarson bo'lib qoldi. Do'kondor va tadbirkorlarning yarmi eski bozorda, boshqa yarmi esa yangi bozorda. Na eski bozordagi, na yangi bozordagi sharoitlar talabga javob beradi. Bozorning hududi botqoqqa aylangan, deydi mushtari. Tafsilotlarni o'rganish uchun Ozodlik muxbiri mushtari bilan telefon orqali bog'landi. Bu suhbatdan olingan bir parchani eshiting.
Bizning eski bozorimizda hamma savdo qizatuvdi. Keyin bu yerda sotuvga qo'ydizagi, sotib turin, xalqni yaqa ko'chiruvardi yangi bozorga. Keyin olgan odam ber aholisi prezavod bo'lmaydi dedi degan sotgan pulni qaytarib olib qo'ydi. Xalqni yarim narxda yarim bexta bozor umuman yo'q. Hammasi loyga botgan, mashinalar botgan, to'g'ri qiynalib, kep tushgan mablag'lar ham katta ekanlarni kistasiga kirib ketdi. Bozorimiz talabga javob bermaydi. Qurilgan narsalar agar sal bir yelqimonlab qolsa og'darilib ketadi. Ko'chalar umuman hamma joy kiralmaymiz, to'g'risini aytsam umuman kiralmaymiz-da. Biz o'zimiz chelak xalq o'sha bozor orqasidan kun ko'ramiz-da hammamiz. Yuqoridagilar kelibdi, undayday dedi, lekin o'zi o'zlari bir tekshirmaydi. Hamma narsa aralash, musurda ham savdo qilib ketaveradi.
Bu mushtariy bilan bo'lgan suhbatning bir parchasi edi. To'liq suhbatni Ozodlik Mobi veb-saytida eshiting. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston bilan Turkiyaning iqtisodiy aloqalariga bag'ishladik. Bu eshittirish O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining iqtisodiy hamkorlikni jonlantirish maqsadida Turkiyaga qilayotgan tashrifi yakunlari ortidan bo'lib o'tmoqda. 1-mart kuni Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov Anqarada Markaziy bank, Milliy bank va qator tijorat banklari bilan kredit olish masalasini muhokama qilgan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiyaga qilayotgan safari doirasida, demak, O'zbekiston delegatsiyasi Turkiya prezidenti tarafidan qabul qilindi va O'zbekiston birinchi marta bizga kredit kerak, bizga investitsiyalar kerak degan ma'noda o'sha Turkiyaga bordi. Ya'ni bu keyingi 25 yildagi bir yangilik desak ham bo'laveradi. O'sha to 1991-yildagi Turg'ut O'zol paytlarini solishtirmaganimizda. Biz eshittirishimizda Turkiyani yaxshi bilgan Kamoliddin qatnashmoqda. Kamoliddinni fikrlarini so'rasak, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Bu kelishuvlardan asosiy maqsad Turkiyani maqsadi birinchi aytishimiz kerak. Turkiyaning maqsadi shaxsan Erdo'g'onning manfaatlariga xizmat qilish. Ya'ni 1.5 oydan keyin o'tkaziladigan referendum arafasida uning mana bu turk dunyosi, turkiy millatlar bilan munosabatlarni yaxshilash, ularga yordam berish va hokazo imijini bu taraflardan ham bir yaxshilash maqsad qilingan. Agar eslasangiz, oldingi saylovlarda masalan Davutoğlu bir borib kelgani bordi O'zbekistonga, Toshkentga. Anondan keyin umuman borgani ham yo'q, u keyin ishdan ham bo'shab ketdi, uning o'rniga boshqa bir munosabatlar rivojlantirilgani ham yo'q. Ya'ni Turkiyada ovoz beruvchilar orasida juda ko'p miqdorda millatchi zihniyatdagi ovoz beruvchilar bor. Ularning ovozini olish uchun odatda mana shu turkiy ülkelerge bir ziyaretler kılıp onlardan mehmanını kütüb. Yani biz hem Türkiye'miz degen mesaj vermek için oladı. Ve halen ki Türkiye prezidentleri arası da en Türkiye'lik etibar laqayt bogan prezident Erdoğan. Onun asasi dünya karışı bana şu eski Osmanlı toprakları, yakın şark, Arab dünyası bana şu. Bu endi Turkiyaning, ya'ni shaxsan Erdo'g'onning manfaati. Ya'ni saylov oldida ovoz to'plash.
Endi mavzumiz Kamoliddin O'zbekiston Turkiya iqtisodiy munosabatlari, ya'ni O'zbekiston tarafini muddaosiga nima deysiz mana shu kelishuvlar doirasida?
Ya'ni O'zbekiston manfaatlariga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni ham buni bilishadi, bunday ehtiyoji bor ekanligini Erdo'g'onni. Mana shu fursatda ular ham kelib mana shu 1 milliarddan ko'proq miqdorlik bir kelishuvlarga imzo qo'yib oladi va shu bilan mana hozirgi qiyin iqtisodiy sharoitda haligi tovuq boqish va hokazo yangi tashabbuslar unchalik ham hali foyda keltirmayotgan paytda Turkiya investitsiyasini keltiramiz deb umid qilishadi. Ammo bu yerda asosiy faollar, ya'ni Turkiyadagi biznesmenlar bunga juda ham ishonishiga men ko'zim yetmaydi. Chunki oldin xuddi shunday bir tashabbus bo'ldi, shunday bir loyiha boshlandi va juda katta zarar ko'rishdi. Ayniqsa Turkuaz shirkatlar guruhi Men mesela ona rehber bilen yaklaşkanımda o 180 milyon dolar şahsen özüm pulum zarar gördüm dedi. Yani şirketin zararları ondan hem köprak. Bunlar endi bir haliye ağzı küygen dey bir ağzı küydü. Ular endi bu juda ham eski haliye Turgut Özal davridagi bir Türkiyelik eyforiyasi yok hazır. Ondan tashqari O'zbekiston va umuman O'rta Osiyoga Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirib boryapti. Va shunday bir sharoitda Turkiya ham kirib o'z investitsiyasi va uning orqasida o'z manfaatlarini u yerga kiritib, u yerda himoya qila olishi, ayniqsa Erdo'g'on davrida bu juda ehtimoldan biroz uzoqroq. Ya'ni qisqa qilib aytganda shuni aytish mumkinki, bu bugungi konjunkturada ikki tarafning ham o'z ehtiyojlari bor bu kelishuvlarga. Shuning uchun ama bu uzoq muddatli bir kelishuv degan hayoldan men uzoqman.
Turkiya siyosatini yaxshi bilgan Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi eshitirishimizda. Turkiyalik professor Orxon Qovunchi ham ishtirok etyapti. Orxon Qovunchi Turkiyada iqtidorga bo'lgan 3 asosiy partiyadan biri, Milliyatchi harakat partiyasini o'sha rahbar tarkibida. Demak, Orxon Qovunchidan so'rasak, Orxon aka, sizni mana shu tashrifga va umuman mana shu umidlarga munosabatingiz, O'zbekiston Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar haqida gaplashyapmiz, Orxon aka.
Kechasi Istanbulda shu Turkiya-O'zbek ish konseyi yig'ilish bo'ldi-yu. U menga juda yaxshi kelajak uchun umidlar berdi. Rustam Azimovni bizim Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdoğan janoblari qabul qilib, yaxshi, yaqin uchrashib ko'rishdilar. Bular Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy ve inşallah medeni ve siyasi alakalarının türü başlanışı doğrusu da menge cüda yaktı, ümit verdi.
Demek umidvarlık bildirdi Orxon Qovunchi, Türkiye'lik profesör, aynı payette Özbekistanlık düzeltuvchilarda bir skeptiklik var. Şimdi eşittirişimizde Özbekistanlık oğlum, fan doktoru, Xonnazar Omonov katnaşı yaptı. Xonnazar aka, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Xonnazar aka, sizin fikirleriniz, bana şu Türkiye, Özbekistan ortasındaki iktisadi alakalar, soğuk kagen, birbirinden alamzada bugün, ötmüşte hatalar bugün bu, munosabatlar ipini qaytadan bog'lash imkoniyatlariga siz nima deysiz?
Albatta bu ijobiy holat, chunki Turkiya prezidentini shaxsan o'zini qabul qilish, chunki buni bosh vazir ham qabul qilishi mumkin edi. Bu ya'ni bosh vazir o'rinbosarini Turkiya prezidenti qabul qilib bunga katta davlatni qo'llab-quvvatlashini berishi bu ijobiy holat. Endi iqtisodiy masalaga oladigan qarasak, bu yerda bu harakatdan ham O'zbekiston, ham Turkiyani iqtisodiy manfaatlari yotibdi. Agar Turkiya tadbirkorlari bu imkoniyat yo'q yoki bu ya'ni buni kelajagi yo'q deyishga men ishonmayman. Men optimistik nazardan qarayman. Chunki Turkiya tadbirkorlari juda og'ir sharoitdagi Afrika davlatlarida yoki boshqa davlatlarda ishlab keladi. Ya'ni O'zbekiston bozori bugungi kunda modernlashib kelyapti, ya'ni ochiqlanyapti, ochiq bozor sharoitiga, siyosatiga kiryapti va O'zbekistondagi mavjud resurslar turk biznesi va ishlab chiqarishga katta imkoniyat beradi. Masalan, tekstil sanoati, jihoz elektronika sanoatida, ya'ni investorlarni, o'rta va kichik investor va yirik investorlar O'zbekistonga kirib borish uchun katta imkoniyat bor. O'zbekistonda necha 20 yildan ortiq Turkiyaning banki faoliyat ko'rsatib kelyapti, ya'ni muvaffaqiyatli faoliyat ko'ryapti. Ya'ni Turkiya bugungi kunda O'zbekistonni eng yirik iqtisodiy tashqi savdosidagi hamkori hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda biz O'zbekiston va Turkiya o'rtasida iqtisodiy munosabatlar yo'q deyishga bir asosimiz yo'q. Ya'ni buni yana rivojlantirmoqchi. O'zbekiston Turkiya turizmiga o'zbek turistlarini katta hissasi bor. Va O'zbekistonda bugungi kunda agar bundan 10 yil oldinni olib qaraydigan bo'lsak, 2 yoki 3 marta havo parvoz qilgan bo'lsa, bugun har kun bor, adashmasam. Ya'ni sonlari ko'paygan. O'zbekiston madaniyatidan, tilidan va turklar bir-biriga yaqin bo'lgani uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish, chunki u xalq turk xalqi biz bilan yaqinligi uchun bu yerda mushkul bo'lmaydi. Chunki tilimiz, madaniyatimiz bir bo'lgani uchun, ya'ni kiradigan tadbirkorlarni bu yerda joylashib olish uchun imkon beradi. Albatta, bundan oldin qandaydir har qanday iqtisodiyotda bir ikki davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda muammolar vujudga keladi. Masalan, Rossiya Turk o'rtasidagi muammolar keldi. Keyinchalik bular tuzatdi. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda O'rta Osiyoni katta eshigiga aylanish inisiativasini oldi. Bu degani faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston qo'shni davlatlari bilan, Qirg'iziston bilan, Turkmaniston bilan, Tojikiston bilan ochiq iqtisodiy siyosatini olib borishdi, o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni Turkiya O'zbekiston kirib va logistik nuqtai nazardan juda ham qulay bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotdan qo'shni davlatlarga kirishi, ya'ni qulaylashadi. Bu uchun Turkiya to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni qabul qilib, shaxsan Erdo'g'onni Azimovni qabul qilib, unga bir siyosiy, ya'ni davlat orqasida bu siyosat turganini aytdi. Ya'ni bu yerda siyosiy bir
nima, Kamolni yo'ldoshi gaplari bor edi mana.
Siyosat uchun, Erdo'g'on saylov uchun degan narsalarga men qo'shilmayman. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bunaqa geopolitik masala qo'yilmagan. Bu yerda asosan iqtisodiyot, biznes.
Rahmat. O'zbekistonlik olim Xonnazar Omonov fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi, sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirza Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, bir tadbirkor sifatida siz nimani kutasiz? Ya'ni O'zbekiston-Turkiya munosabatlari, ya'ni O'zbekistonga zarurmi o'sha Turkiyani investitsiyasi? Masalan, nima uchun Shvetsariya, Germaniya, Yaponiya investitsiyasini kutmayapmiz-u, Turkiyaga qo'limiz uzatyapmiz degan bir savollarni ham berishyapti-da Ozodlik tinglovchilari. Anvar Mirza aka, marhamat.
Menga turk birodarimizni o'sha umid paydo bo'ldi degan fikri, mana Xonnazar Omonovni umuman o'sha konseptual g'oyalari juda ma'qul. Haqiqatan bu bir umid paydo bo'ldi. Nima uchun? Birinchidan, bu o'sha prezident Mirziyoyevni tashqi iqtisodiy siyosatidagi birinchi bu yirik bir katta tashabbusi. Ya'ni o'sha o'tmishdagi Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarni deyarli 100% uzib tashlashni o'rniga, mana endi birinchi bo'lib Turkiyadan borib, endi agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, O'zbekiston mana o'sha iqtisodiy yordam so'rayapti, sarmoyalar so'rayapti. Va sarmoyalar faqat bu mablag' sifatida emas, shu O'zbekistonga kelib o'sha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil qilish, korxonalar ochish, o'sha O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'zgarishlarni amalga oshiradigan sohalarda. Mana biz, men xursand bo'ldimki, o'sha Rustam Azimovni hamma o'sha olib borayotgan hozirgi muzokaralarida O'zbekistonni oltin qazib chiqarish, rangli metallar ishlab chiqarish, qazib chiqarishda Turkiya bilan o'sha hamkorlik to'g'risida mana protokollar bo'ldi. O'zbekistonda 3-chi neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona va Buxorodan keyin yana bitta neftchi zavod qurib, unda o'sha eng yangi zamonaviy texnologiyalarni ishga tushirib, tabiiy gazdan o'sha sintetik benzin ishlab chiqaradigan korxonalar. Ya'ni bu oldin 25 yil oldindan bir yaxshi O'zbekiston-Turkiya iqtisodiy aloqalari yuqori darajaga ko'tarilgan edi. Men o'shanda prezident devonida ishlagan edim, mulozim bo'lib, prezident Karimovni og'zidan chiqmasdi: Turkiya modeli, biz Turkiya yo'lidan boramiz, Turkiya taraqqiyot yo'liga chiqib olgan degan gaplar bo'lgan o'sha 91-92 yillardada.
Anvar Mirzo aka, shunaqa gaplar bo'lgan, to'g'ri, lekin 2003 yilga kelib O'zbekistonda faoliyat boshlagan Gunash tekstil shirkati 2011 yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortida 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan turk shirkati. Toshkentdagi Turkvaz supermarketlar tizimi ochgan bu shirkat 2013 yildan beri O'zbekiston hukumati ustidan qator xalqaro arbitraj mahkamasiga arz qilgan va joriy yil oxiriga qadar bu mahkamalarni qaror chiqarishini kutmoqda. Mana Vohid Gunashning o'zi 27 fevral kuni biz bilan suhbatda
Turk sarmoyasi O'zbekistonga yaqin orada bormaydi. Ularning hammasi Karimovga ishonib, holi nima bo'lganini yaxshi biladi, deb aytdi.
Turkiyadan hech bir tekstilchi, hech bir yatırımcı Özbekistan'a gitmeyecek. Bunu basa basa söylüyorum. Gitse bile hiçbir yatırım yapmayacak. Kendisi oraya risk almayacak. Türkiye'nin artık bir yerde harcayacağı bir dolar fazla parası yok.
Bana Orhan Ake'den sorasak. Bana Orhan Ake'den sorumuz.
Yok ben
Amaz.
Şu fikirge bir de merhamet, ben izahımını öğreteyim. Bugünkü günde bu gap şimdi hali ağzı kuygenle bu ar Türk vazan benimce birinci yıllarda cüda ekatta umumayı daramadılar o gen. Özbekistan'da umuman kaçı yok etkenini bilmeyim bana. Lekin bugünkü günde Türkiye'nin güzel katta kampanyaları, çalık enerji, bana bir yerde ortadaki grup degen, bu şey energetika sahasındaki yeri kampanyalar var ki, ular muvaffakiyetli işleyipti. Katta bu şey istiklik elektrostansiyası kuruluşunu amalga oşurdu. Bana yana şunday yeri loyihalarga aytayapman ki, bana endi bu şey tog metallurgiya kompleksiga, neft-gaz kompleksiga olib kirishyapti Turkiya biznesini. Ya'ni bu yuqori darajadagi oliy liga deymizda, agar futbol bilan o'xshatadigan bo'lsak, bu tog-metallurgiya kompleksi va neft-gaz kompleksiga qaysi davlat kiritilsa, bu o'sha oliy ligaga kiritilganday bo'ladi. Men o'ylaymanki, Turkiyada qo'rqmas, shaddod biznes ahli juda ko'p. Ular ham bu vaqtdan bir yangi imkon sal kichik imkon paydo bo'lganda ham o'sha yangi mamlakatga borib katta bozorni egallashga intiladilar va albatta yuzlab yaqin kunlarda mana shu Turkiya biznesini vakillari O'zbekistonda kutilmoqda. Endi
qarangda, mana ayni paytda Turkiyadagi eng yirik biznes guruhlardan biri, ya'ni siz aytayotgan o'sha eng yuqori ligadagi Koch Holding guruhi 96 yil noyabrda O'zbekiston hukumati bilan birgalikda Samarqandda avtobus va yuk mashinasi ishlab chiqaruvchi Samkoch avto zavodi qurilishini boshlagan edi. Xo'sh, nima bo'ldi? 2006 yil oktyabrga kelib, jamoatchilikka aytilmagan sabablarga ko'ra O'zbek avtosanoat Koch Holding hissasini o'ziga olib, zavodni Sam Auto deb qayta nomladi va uni boshqa xorij investorlariga, ya'ni Yaponiya, Koreys, nemislar olsin deb savdoga qo'ydi. Ya'ni bunaqa misollar ko'p. Toshkent Ankara siyosiy munosabatlari sovuqlashgan sari o'sha nimalarning munosabatlari, iqtisodiy munosabatlar yomonlashganini bilamiz. Ya'ni sutdan kuygan qatiqni ham puflab ichadi deydi yoki ilon chaqqan odam ipdan qo'rqar ekan. O'rxon aka, qovunchidan so'rasak buni, nima deysiz mana shu gapga?
Endi albatta ehtiyot bo'lish kerak. Faqat shu na umid bo'lmaish kerak. İnşallah bu alakalar yaxshi bo'lsa, onda shu o'tganda bo'ladigan bo'lgan voqealar da hem özgerişi, doğrulanışı mümkün. Şu adaletsiz, haksız muameleler olsa, şulardan kayıtış imkanı hem var deyip oylayman. Çünkü prezident, bizim Türkiye'nin prezidentinin yakından alakadar bulgen hadiseler de var. Şu iktisadi tamamdan, şu kol koyuldu, sırtka taşlandı bizim iş adamları, Türkiye'nin iş adamları. Şular arasında hem prezidentin yakından alakadar bulgen adamlar hem var. Prezident oylayman ki şu adamlara bu muamele bulmaydı. Şu muamelelerden kayıtış gerek de şunlar bir iltimas sordu. Şimdi de Özbekistan tamamının yakışı var. Cevap vergenini ümit kılaman.
Şimdi Orhan Ake, Türkiye kapitalistik cemiyet her halde biznesmenler şu prezidentini aitkeni bile Özbekistan'a yürüp bara vermeydi. Su paske karak bakadı ki şu manada investisyeler hem kulay payda keltiradigan joyga qarab oqadi. O'zbekiston bugungi kunda unaqa emasligini ko'p tahlilchilar aytib keladi. Ya'ni shu ma'noda Turkiyadagi ish odamlari, biznesmenlar O'zbekistonga kelishiga uncha ishonqiramayapti-da bizni tinglovchilar. Mana Kamoliddin Yo'ldosh ishonmadi. Nima deysiz shunga?
Bo'ladi, nima uchun bo'lmaydi? O'zbekistonda yaxshi imkonlar bor. Shu imkonlar to'g'risida Turkiyadan biz invest qilamiz, Turkiyadan borib shu yerda yatırımlar qilamiz degan shu paxtanı işletişke, teknolojik kalık tamamdan yardım veremiz. Şu matağını tokuyup, şu matağının akçasından biz hem kar etemiz diye niyetler hem imkanlar var. Türkiye'de iş bilerman dostlarımdan ben şunlarını oynayman. Ki Türkçe'de bakır deyimiz biz, kupır, tel, şu maden. Bu madenler doğrusu da Türkiye'de köp kızı katın adamlar var. İkinciden ticaret. Şu Özbekistan'ın meyvesi hem sebzesi, şular doğrusu da azmaz hayvancılık mı köteriş, şeker kamışı ya şeker pancarı şularını ekip şeker zavotları tayyarlaş doğrusu da aldığında hem yakşı niyetler var idi. Biz baramız şunda yatırımlar kılamız degen dostlarımız var idi. Şimdi onlar şu Türkiye bilen Özbekistan'ın ortası da alakalar tüzüledi, yakşılaşadı deyip görseler arın ya şu niyetlerini emelge aşırış için harekete geçedi de boydayman inşallah.
Orhan Kavunç fikirleri de Türkiye'lik profesör. Şimdi Özbekistan'lik oğlum geplerine kulak salsak da Xan Nazareke amanım. Xan Nazareke masalan tadbirkorlarning haqini qaytarib berish kerakmi, adolatni qaror toptirish kerakmi, o'zi so'rash kerak, nima qilish kerak endi?
Bilasiz, bu yerda bitta narsa avval aytmoqchi edim, ya'ni investorlarda butun dunyoda investitsiya qilishda shunday bir nazariya, oltin bir asos qonun paydo bo'lganki, agarki bozor ochiq bo'lsa, yangi bozor ochilsa, buni o'tmishidan, kechasidan buguni yaxshilansa ertasi ham yaxshilanadi degan investorda shunday bir tushuncha bo'ladi. Ya'ni bu yirik investorlar uchun, ya'ni kechadan bugun yaxshi bo'lsa albatta ertasi indin undan ham yaxshi bo'ladi degan. Shuning uchun investorlar risk qilib bugun yaxshilansa ertaga yana ham yaxshilanadi degan harakat qiladi. Ya'ni bu yerda shubha bo'lmaydi. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, bu yerda bu masalani huquqchilar, ya'ni bu biznes tadbirkorlar agar yo'qotgan bo'lsa, ularni o'rtasida ularni O'zbekistonda sheriklari bo'lgan yoki ular bilan ishlagan hamkorlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda qonuniy nuqtai nazardan buni javobini topish kerak. Chunki bundan bizda xabarimiz yo'qda. Masalan, men agar bundan bir xabarim bo'lganda, o'zim fikrimni bildirardim. Ya'ni albatta hech kim o'zining pulini yo'qotishni ham xohlamaydi va yo'qolgan pul uchun ham inson achinadi.
Xon Nazar Omonov fikrlari edi, o'zbekistonlik olim. Endi turkiyalik professor Orhan aka Qovunchida ayni savolni so'rasak. Adolat qaror topishi uchun biror bir namuna kerak-ku. Mana o'tmishda mana shu odamning molini olib qo'ydik, mana qaytarib berdik, uzr so'radik. Endi bunday bo'lmaydi degan bir garantiya, kafolat kerak. Ya'ni shunaqa, chunki O'zbekistonga turk biznesmenlari kelgan paytda mana Anvar Mirzo aka yaxshi esladi. O'zbekiston prezidenti aytdiki, mana kelinglar, hamma imkoniyatlarni yaratib beraman degan gaplar bo'ldi. Lekin oxirida bu narsa o'xshamadi, ya'ni kafolatlar bo'lmadi. Adolat qaror topishi uchun nima qilish kerak, Orxon aka?
Albatta, adolatni amalga oshirish kerak. Hozirda shunday bizim ish odamlarimiz bor. Bular albatta talab qiladi. Shu talablarni O'zbekiston bunda uzr so'rashga kerak bo'lmay, şu iş bilerman adamların taleplerini tekşirip şu taleplerden doğru de biz bu adamga haksızlık kılgenimizi körgen ekenimiz degenleri şularını kayıtıp mallarını ya akçalarını kaytadan veriş ya bunlara kaytadan iş imkanı Özbekistan'da giriş imkanı verse Özbekistan şu özür soruşka hacet kalmay alaka yakşılaşat de poylayman.
Orhan Kavunçu fikirleri yedi. Şimdi Elvar Mirza Hüseyin'den sorasam bu meseleki kanda geçim topgen bulardınız. Yani siz özür tedbirkarsız. Bazen yutkansız, bazen yutkızgansız, bazen sizni hakkınızı kimdir yeb koygan. Şu meselede Özbekistan'ın hocalik sudlarını müstakil diye almayımız yani. Buna kadar ekspertize yok şüphe etkisi. Şüphe bildirilerdi bunge. Ne dedi şunge?
Erdoğan, Rustam Azimov'un kabul kılışı bu albatta yaşı narsa. Demek eğer yirik bir Türkiye'den investisiyle kredigen bulsa, nefti gaz, mana tog' metallurgiya kompleksiga boshqalarga bu umumiy kayfiyatni yaxshilaydi. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda bizda o'sha xo'jalik sudimiz ham, fuqarolik sudlarimiz ham, advokatlarimiz juda faollashib qolgan. Agar o'sha turkiyaliklar kelib, yangi sharoitda o'zlarini haqlarini talab qilsa, qisman erishadi. Masalan, o'sha turklar qurgan fabrikalar, zavodlar bor. Ularni boshqarish bugungi kunda hukumatni qondirmayapti. Ularda o'sha hukumatni nimasi hissasi juda baland. Hukumat o'zining hissasidan ularga berishi mumkin ularni haqqini. Ya'ni ma'lum bir yo'llari borki, ularni o'sha yo'qotganlarini bir qismini kompensatsiya qilinadi va
katta kısmını ise gelecekte işleşte imtiyazlar veriş yolu bile. Mesela imtiyazlar veriladı, 3 yılga, 5 yılga, oşa salonlarda azat kılıç, başka kılıç. Öyle ben ki bana şu, oşa avala siyasi alakalar müstakem bulsa. Madani alakalarını görmek güdeyen bile. Bu ahirki yıllarda madani alakaları hep güdeyen zayıflaşıp gitken, soğuk gitken. Bana şu madani alakalar, spor alakaları, oşa yaşlarımızın Türkiye Üniversitelerinde okuştu, onların sonunu aştı. Bunlar hamması bana indi, elbette ben öyleyim en yakın vaxtlarda Özbekistan Prezidentine viziti böyledi Türkiye'ye. Şunda fikirler bu.
Erdoğan gelirken onunla oldun. Erdoğan özü geldi.
Bunlar oldu, Erdoğan'ı gelişen, kısırlı yaptı. Bu nasıl bana şu yangi imkaniyatlarını yaratadı ki Türkiye'nin biznesine Özbekistan cüdaya muhtaç. Bizde hazır fakat Cenab-ı Kariye bile Kıtay biznesini koruyabımız faalligine. Lekin bana şu ulege mesela rakabat sıfatı da Türkiye biznesi payda bulsa, Türkiye'nin uşa tadbırkarları gelip aynı sebebini yengil sanatını rivojlantırışka. Kısrak hocalığını, şu Ziraat Bank'ın programmalarını yakışı bilemem de Özbekistan bugün elde pahta yetiştirişini kemaktırıp onu örneğe uşa bazar, cehan bazarına çıkarabigen kısrak hocalığı ekillerini yakışını başlasa demek bir deyem uşa Türkiye tecrübesi, Türkiye'yle gelip bizge tılımız bir, dinimiz bir, dilimiz bir de. Tez de gelip koşulup geçişi mümkün ve bizde hazır halkımızda, yaşlarımızda bu şey tecrübe yetişmeydi. Halkara bazarda işler tecrübesi, rakabatlı bazarda işler tecrübesi. Türkler bilen dilimiz bir bugünü için bana şu yaşlar ulega şagird bölüp kırıp yanında işler geçişi mümkün. Halbuki tola olanı bana bizde şurada köp fabrika zavodlar davlat mülkü bölüp koygen yok ki davlatke kararlı banklarla mülkü bulup koyan. Ana uşa mülklerle bana indi kegen uşa Türklerle aynıysa mutmuşta ben şu Özbekistan'da işler fayda keltirgen, kinçelik ziyan körgenlige birinci nabatta ben şu Özbekistan'da işler için yaxşı şaraitler bir yaratıp veriş gerek. Bu yüzden
şaraitler
orası da şaraitlerini yaratıp veriş gerek.
Yani karangdalı mı? Anavereke İstanbul'daki Özbek delegasyası Türkiye ve Özbekistan ortasında sermayeler yatkızılışını vaat edilen yakuni memorandumunu imzalanışa erişti. Yani her halde Özbekistan ve Türkiye sermayeler ortasındaki müzakereler esasen Özbekistan'daki biznes yürütüşke tuğanak buluyordukken tahminen 3'te muammanı ortaya çıkardı. Birincisi Özbekistan'da kandidatasyon yok. Bu biznes yürütüş için tuğanak buladı. İkincisi Türkiye biznesmenler her gelkende vize bilen kep getişler gerekti. Özbekistan vatandaşları Türkiye'ye borsa vizesi boradı. Türkler kese vize bilen keredi. Bu yem memleketke kiriş çıkış erkinliği yok. İkinci ve biznes yürütüş kafalatı teminlenmegen. Yani bunu müstakil sudlar yok yani. Bundan taşkarı bizni nümemizde yani balast yani bagajımızda bir soğuk uruş halatı var. İşte Kerimov devrede Muhammed Salih, yani Özbekistan muhalefeti lideri Muhammed Salih'in Türkiye'de oturgenliği, işte Kerimov'un tabiğe yakma geldiği, bu ayız ortada soğukçuluk düşken. Yani bu siyasi muammalar hem halk kılınmasından turuptu. Yani şunca muammalar halk kılınma günçe, yani siyasi erkillikler bu megen cahide, iktisadi rivajlanışan bu megen mantıktan gelip çıkılsa, bir başı bir köşeni görmemiz, topikini görmemiz. Orhan'a gelmediyiz ben şu geplerge. Siz şimdi profesörsiz her halde bilesiz.
Şimdi bunlar elbette şu vize doğrusu da fakat Özbekistan emez. Başka memleketler, SNG'de bizim karındaş başka memleketlerimiz hem Azerbaycan'la primer, Türkmenistan. Bunlar hem Türkiye özü, tek bir özü şu vizelerini ben sormayım endep aittı. Fakat Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'ı bilmedim. Özbekistan hem soradı. Şimdi bu fakat Özbekistan'a mahsus bir mesele emez. Şimdi bu Türkiye'nin şu bizim kardeş cumhuriyetler bilen yakın bulamız degen niyeti doğrusu da kötürülgen bir politika. Şu politikanı karındaş memleketlerinin administrasyası da bugün bu masa ertege küredi de boylayman. Şimdi bunlar bir özü bilen emez. Fakat başka memleketler bilen alakaları doğrusu da şunlar nime karaydı, nime boladı de boylap sel sel hareket kıladı.
Şimdi bunlarına biz, ben özüm sabırlı buluş gerek. Sabrın teygi sarı altın de. Sabır bilen şu hemmesi özgere de yakşılaşatı de koylayman. Bunlar bula da. İkinciden bu Atatürk köyçesi meselesi. Bunlar hem kaytadan verilişi mümkün. Bunlarına şunlar kette problemeler kılıp görmeyiş gerek. Muhammed Salih doğrusu da indi bu Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki alakalarda siyasi tamandan. Fakat Özbekistan bir özü şu günahkar dep aytışke men rıza bolmayman. Türkiye'nin hem bunda hataları boldu. İki taraf şu.
Tinglayotganingiz kurultoy eshitirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha. Kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.